Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
Uz uobičajenu dobrodošlicu nudimo vam i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Razgovarali smo sa volonterima koji pomažu izbjeglicama u Preševu. Jack je iz Engleske.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Na koji način se sve diskriminišu porodilje u Bosni i Hercegovini? Majka dvije djevojčice iz Mostara, Sanja Ćerimagić.
Našem kantonu je stvarno katastrofa. Prvi put kad porodimo, odnesemo papire da smo rodili socijalno, dobijemo naknadu jednokratno 400 maraka koju dobijemo tek nakon 4 mjeseca. Znači ti 4 mjeseca stvorite nešto.
Žene u Novom Pazaru ne osjećaju se potpuno sigurne, pokazalo je istraživanje grupe nevladinih organizacija. Između ostalog, navodi predsjednica udruženja Zajedno Alma Junis, posebno zaziru od vjerskog ekstremizma.
Na primjer, kad obuku prosto gdje su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za novinarsku etiku i hrabrost koja nosi ime Dušana Bogavca je karikaturista Dušan Petričić.
Imate li utisak da je danas etika poražena?
Imam. Imam i jedino na ovakvim nekim manifestacijama i kroz svoj rad, a to je sad krajnje privatna stvar, jel? Održavam tu ideju da nije sasvim poražena, da još uvijek treba boriti.
U kraćem ostu Radija Slobodna Evropa tema je bila Zašto Moskva štiti Mirjanu Marković. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za nešto više od dvije sedmice u oktobru je u prihvatnom centru za izbjeglice sa Bliskog istoka u Preševu evidentirano više od 58.000 ljudi. Prema podacima UNHCR-a, to je skoro tri puta više izbjeglica u odnosu na jul ove godine, kada je u ovom gradu za cijeli mjesec registrovano preko 20.000 ljudi. Mnogi od njih su provodili sate na oktobarskoj kiši i vjetru, mokri i promrzli, čekali u redovima za registraciju ispred Preševskog centra. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivijim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Europe danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, liječe ih i pokušavaju zaštititi od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cijenama naplaćuju usluge. Zabilježili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
In this place we're providing food and hot tea.
Ovdje obezbeđuje hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i po hladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Okay, it's not so much, but it's improving the mood.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se su uočavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu, i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, srčana radnja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro 5 mjeseci. Na koji način on i njegove kolege pomažu izbjeglicama?
Ja mogu da ih lepo skinem do vola, da im dam novu garderobu, da ih utoplim i da im dam nešto toplo da jedu, ali trenutno nismo u mogućnosti da držimo sve na 24 sata, tako da neki od nas su jeli entuzijaste pa iznuravamo same sebe i uspevamo da održimo smenu do 12 sati, ali uzlečena sredstva koje je organizacija spremna da uloži, moći ćemo da organizujemo sve na 24 sata dnevno, toko 7 dana u nedelji.
Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samo organizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama. Između ostalog, vode ih do parkinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Every day too much people, we help it with free food.
Svakog dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odjećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču. Ne vjeruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati, tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
It's good to help.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Umjesto da podstiče natalitet, država Bosna i Hercegovina diskriminiše porodilje, naročito u većem entitetu federaciji, jer u svim kantonima nemaju jednaka prava na naknade nakon poroda. Problem postoji već godinama, zbog čega su majke sa djecom u pojedinim kantonima bezuspješno izlazile na proteste. Političari pak godinama naglašavaju kako treba spriječiti bijelu kugu, ali niko od nadležnih ne želi da se obaveže da će redovno isplaćivati porodiljske naknade. Aida Đugum bilježi.
Majka dvije djevojčice iz Mostara, Sanja Ćerimagić, nije imala porodiljsku naknadu tokom prve godine života njenih kćeri. U kantonu u kojem živi, Hercegovačko-neretvanskom, porodilje nemaju pravo na novčanu naknadu.
Što se tiče porodiljskog i naknada, u našem kantonu je stvarno katastrofa. Prvi put kad porodimo, odnesemo papire da smo rodili u socijalno, dobijemo naknadu jednokratno 400 maraka koju dobijemo tek nakon 4 mjeseca. Znači ti 4 mjeseca stvorite nešto, kako ćete vi stvoriti lovu za pelene, znamo šta se treba za jednu malu bebicu. I sada je svojim drugom curicom isto, ne znam kako sam se nakanila da rodim drugo dijete, upravo zbog svih tih financija i neimaštine i nebrige našoj kantona za buduće majke i za natalitet uopšte u ovom kantonu.
Ista situacija je u Posavskom kantonu jer ne postoji propis prema kojem bi se naknade isplaćivale. U drugim kantonima u većini slučajeva majke novac ne dobijaju redovno. Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Sada imamo poziciju da dio sredstava iz federacije ide na kantone i kantoni razliku isplaćaju. Pa se desi da federacija uplati kantonima, kantoni potroši na neke druge stvari.
Nives Jukić, ombudsman za ljudska prava, objašnjava kakva je situacija u kantonima.
Mi smo tvrdili da ovdje ne postoji jednak tretman majki, dakle ne postoji isplata ovih 66% od ostvarene plaće. Recimo, u Tuzlanskom kantonu donesu odluku kojom se neće vršiti isplata pomoći u skladu sa zakonom koliko nemaju financijska sredstva. Bosansko-podrinski kanton vrši na kraju isplate na vrijeme. Zatim, kada su u pitanju naknade za srednjobosanski kanton, nažalost, ne može se smatrati adekvatnom, radi se o vrlo niskoj naknadi. S druge strane, imate Unski samski kanton gdje recimo za nezaposlenu majku ta pomoć iznosi samo 100 KM. Kanton Sarajevo, opet koji ima problem sa prebivalištem, on traži da majka mora biti prijavljena na tom kantonu godinu dana da bi ostvarivala prava. Govorimo o dakle zaposlenoj majci. Zemčko-dobojski kanton je problem opet isplate naknada nezaposlenim, ograničava se upravo ova isplata zbog neadekvatnih financijskih sredstava.
Ne postoji jasna državna politika za zaštitu roditeljstva, porodice i djece. Republika Srpska ima svoj zakon, a u Federaciji BiH svaki kanton ima svoja pravila. Zato je poslanik u državnom parlamentu Maja Gasal Vražalica na zajedničkoj sjednici upitala:
da li dijete rođeno u jednom kantonu vrijedi više od djeteta rođenog u drugom kantonu? Zašto porodilje i djeca nemaju ista prava, iste uslove i mogućnosti u Bosni i Hercegovini?
Prema pojedinim analizama, posljednjih godina Bosna i Hercegovina bilježi pad nataliteta. Političari u svojim istupima navode da se treba boriti protiv takozvane bijele kuge, ali podaci iz izvještaja ureda ombudsmena, koje je navela ombudsmen Jasminka Džumhur, pokazuju suprotno.
Želim da kažem da studija koju uradio Crveni križ Bosne i Hercegovine ukazuje da u 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starih stanovnika na Balkanu. Broj starih ljudi će biti dva puta veći od danas i gradovi mogu izgledati kao danas povratnička sela u kojima nema škole i ne postoji djeca koja bi išla u njih.
Miroslav Mauhar, šef odjela za zaštitu porodice i djece u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH, objašnjava:
trenutno intenzivno radi na donošenju javne politike vezano za zaštitu porodice sa djecom. U segmentom, znači i ovaj dio, mi smo na stanovištu da prije svega, znači ovaj segment porodilja koje su u radnom odnosu treba izmjestiti iz socijalne zaštite. Tako da to sa tim prijedlogom će se ići. Na koji način, kako, to je već stvar dogovora i prije svega politike da se odredi kako će se to uraditi.
Jedno od rješenja je da se u Federaciji po uzoru na Republiku Srpsku formira fond dječje zaštite.
Što se tiče fonda dječje zaštite, ovaj sektor je u više navrata išao sa inicijativom harmonizacije propisa između entiteta, tako da smo išli sa tim da se formira i fond dječje zaštite. Nismo naišli na pozitivan odgovor jer je u pitanju, znači, prije svega nova stopa doprinosa. Sad trenutno politika ne stoji na tome da treba da se opterećuje gospodarstvo jel sa novim stopama.
Sve ovo su parcijalna rješenja. Dok se ne nađe cjelovito na nivou države, djeca će, čim se rode, kao i njihove majke, biti diskriminisani na osnovu mjesta prebivališta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednja istraživanja nevladinih organizacija u Novom Pazaru pokazuju da se žene u ovom gradu ne osjećaju potpuno sigurno i bezbjedno u javnom prostoru, unutar porodice, posla kojim se bave i u okviru najšire zajednice. One osjećaju najveći teret i posljedice ekstremizma, a da ne bi ugrozile svoju bezbjednost, žene su na neki način primorane da usklađuju svoje ponašanje sa društveno ustanovljenim normama. O tome priča Amele Bajrović.
Prema rezultatima ovih istraživanja, žene su kao faktore osjećaja nebezbednosti navele seksualno uznemiravanje, dobacivanje na ulici, ograničenu slobodu odevanja i mnoštvo prepreka koje joj se postavljaju u učešću u javnom i društvenom životu. Predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz ugla radikalnog verskog ekstremizma žena u Novom Pazaru ugrožena jer joj je ograničeno kretanje i ispoljavanje ličnosti.
Da prosto žena, da bi se zaštitila od nasilja, ekstremizma, prosto mora da se uklapa u obrasce koje nameće sam taj fenomen ekstremizma, da dobro znamo kako to. Znači, žena je prosto ograničena i na oblačenje i na pravo glasa, njen glas ne sme da se čuje, gdje prosto njena ličnost ne može da dođe do izražaja. Kada smo radili istraživanje sa fokus grupama, da se žene jako puno plaše upravo tih verskih ekstremnih grupa, plaše se vehabija, zato što su mnoge od njih i bile izložene kritikama i dobacivanju u smislu da su neprikladno obučene. Da se mnogi od njih, na primjer, kad obuku, ajde, to ne mora da bude nešto ni prekratko, ali prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored nekog vehabi ili prosto pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja u smislu da imaju ili dugu bradu ili šta već, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Žene veoma sporo ostvaruju svoja prava i nesigurnije su, čemu doprinose i rodne uloge koje se još u detinjstvu usađuju ženskoj deci, da su poslušnije i manje hrabre, da se drže po strani. Direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić smatra da se u Novom Pazaru u posljednjih 25 godina retradicionalizuje položaj žene u društvu, odnosno da se korak po korak vraća unazad. Ona tvrdi da su žene nekada bile aktivnije, slobodnije, ekonomski samostalnije i društveno priznatije.
Pitanje ekstremizma i sužavanje ženskih prava se ono potpuno međusobno poklapaju i rekla bih da su pazarske žene spustile prag tolerancije. Rekla bih da se to jednako odnosi na žene bošnjakinje i žene srpkinje, jer je istraživanje koje je Damad sproveo u odnosu na ukupne bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam, konstatovano da i žene koje su etnički Srpkinje nastoje da koriguju sopstveni izgled i da ga nekako malko prilagode onome što su društvena očekivanja u našoj zajednici, a onda je vrlo jasna pretpostavka da je autocenzura bošnjakinja znatno snažnija.
Šarenkapićeva dodaje da Savet za bezbednost Novog Pazara može u velikoj meri da pomogne ženama da se osjećaju sigurnije kroz proces strateškog planiranja u narednom periodu. Predsjednik ovog saveta Hajrudin Hajrović smatra da je zaključak da se žene u ovom gradu ne osjećaju bezbedno, suviše grub i proizvoljan, kao i da istraživanja nevladinih organizacija mogu da posluže kao dobar osnov, ali ne u celosti i kao meritorno istraživanje. On ističe da je ekonomska nesigurnost građana daleko veći bezbednosni problem od ekstremizma.
U Novom Pazaru ima istini za volju svega i svačega, ali ja preferiram na jednu građansku svijest i preferiram na to da se svi kao građani pred zakonom ponašamo jednako, a da svako uživa svoje lične slobode i svoja građanska prava. Mislim da Novi Pazar ima veoma mnogo bezbednosnih problema, ali mislim da ekstremizam nije nešto na šta mi treba da ciljamo, jer mislim da u ovom momentu postoje i ozbiljniji bezbednosni izazovi i pretnje. Konkretno mislim na jednu ekonomsku nesigurnost u kojoj žive građani Novog Pazara. Novi Pazar je bio grad koji je pre 25 godina imao 20.000 industrijskih radnika, tada je imao 45.000 stanovnika, danas ima 125.000 stanovnika, a teško je reći koliko industrijskih radnika, možda je to nekoliko hiljada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje novinarske nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac je ilustrator i karikaturista Dušan Petričić. Kaže da njegove karikature imaju autoterapijsko i terapijsko dejstvo i da su nastale u zapitanosti kako smo se našli u situaciji u kojoj se nalazimo u društvu. Živimo u društvu sa toliko mnogo laži i obmana, a istovremeno u društvu i sa medijima sa toliko malo istine i hrabrosti, kaže Petričić. U razgovoru sa Ljudmilom Cvetković za naš program kaže kako je toliko toga na dnevnoj osnovi da je teško odabrati šta je najinspirativnije za njega kao karikaturistu.
Imate li utisak da je danas etika poražena?
Imam. Imam i jedino na ovakvim nekim manifestacijama i kroz svoj rad, ali to je sad krajnji privatna stvar, jel? Održavam tu ideju da nije sasvim poražena, da još uvijek treba boriti.
A kako smo došli do toga?
Ne znam, to je što sam malo čas rekao, to je pitanje koje ja sebi stalno ponavljam, kako smo došli do ove situacije, da se nađemo u društvu u kom ima toliko mnogo i lopovluka i laži i obmana i beščašća, a s druge strane imamo medije sa tako malo istine i hrabrosti pre svega da se nešto kaže. Tako da je to, bojim se, jako nezgodna komparacija.
Kada poredite ovo vreme sa nekim ranijim periodima, da li vam je sada ovaj trenutak inspirativni za ono što vi radite?
Nažalost, mi živimo već jako dugo, znači 25 godina, verovatno 30, u situaciji koja je jako inspirativna. Nije se ništa suštinski menjalo, očigledno čak i se uz privide, kada se posle 5. oktobra eto nešto dogodilo, izgleda i to bio samo privid i da materijala za rad novinara i satiričara i karikaturista ima stalno. Ja samo sanjam o vremenu kada ćemo živjeti u nekoj situaciji pod nekim okolnostima kada ne bude toliko materijala.
Šta vam trenutno pruža najveću inspiraciju?
Ako govorimo o društvu i o situaciji koju ja pokrijem svojim karikaturama, toliko je toga na dnevnoj osnovi da je zaista teško odabrati šta je to najinspirativnije.
Karikaturista Dušan Petričić o nagradi Dušan Bogavac, sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta stoji iza velike pompe koja se podigla oko novoobjavljenih memoara Mirjane Marković, supruge bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Sagovornici su bili dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Boško Jakšić. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Gospodine Vasiću, kako to da protiv Mirjane Marković samo postoji ta jedna smešna optužba da je navodno uticala da dadilja njenog unuka dobije stan, a nikada nikakve ozbiljnije optužbe nisu podignute? Pričalo se da je umešana u ubistvo Stambolića, u ubistvo Ćuruvije, bilo i nekih svedoka, međutim to nikada nije istraženo.
Kad je reč o ubistvu Slavka Ćuruvije, ima tu nekih detalja koji će se pojaviti pre ili kasnije, ja mislim, u optužnicama, jer tu ja mislim da se može govoriti o podsticanju na izvršenje krivičnog dela, ali za to treba pribaviti svedoke, svedoka nema, dokumenata nema, a svedoka neće ni biti, zato što vrana vrani oči ne vadi. Iz svega što znam, ja sam radio poslednji intervju sa Ćuruvijom pre njegove smrti. To je dakle neki kraj februara 99. I tom prilikom sad o tome ne mogu da pričam, je čovjek ukazao na neke detalje koje se tiču Mire Marković. Ne mogu da pričam o tome jer to je bilo off the record, što se kaže, sedeli smo pa smo pričali onako preko pića. Videlo se iz njenih izjava i videlo se iz onog njome inspirisanog sramnog komentara u Politici Ekspres, koje kasnije čitam na televiziji, o čemu je tu reč i na koga se tu nišani. I to je bilo potpuno jasno.
A dobro, da li je dokazano da je ona inspirisala taj sramni tekst u Ekspresu?
Nije dokazano da je ona zvala tog Markovića da mu kaže, Markoni, napiši to i to. Ali ono što je ona izgovarala pre toga i ono što se kasnije pojavilo se u velikoj meri podudara, a pogotovo se podudara sa televizijskom interpretacijom vesele priče koju je uradila Tanja Lenard, za koju Mira i dan danas tvrdi da je njena najbolja drugarica, koja je naravno na vreme i kad je trebalo zbrisala za Nemačku i tamo sedi. Mislim da je bila reč o, kako da vam kažem, ukidanju lovostaja i nišanjenju na čoveka, bila je reč o tome. Problem je, s druge strane, pravosudno forenzičko-kriminalistički da se dokaže i zbog toga toliko i kasni istraga u ubistvu Ćuruvije, nekako nije zgodno da se pokaže ko je zapravo tu stvar naredio i ja se lično plašim da od te istrage u ubistvu Ćuruvije nikad ništa biti neće, bez obzira na Verana Matića i njegove komisije.
Gospodine Jakšiću, šta vi mislite zašto do sada nije istražena uloga Mirjane Marković u ovim događajima 90. godina?
Očigledno da tu postoji još uvijek jedna velika i jaka zavera ćutanja. Mene ni ne čudi, zato što Mira Marković u ovom trenutku ima veliku zaštitu koju nisam uopšte siguran koliko smo mi svjesni uticaja koji Mira Marković svojim prisustvom u Rusiji može da ostvari. Dakle, ona je pravno zaštićena u Moskvi još, ako se ne varam, od sredine 2008. godine kada je dobila status izbjeglice i ona sa te veoma bezbedne distance ne samo da piše ove memoare, nego ona i beži od pravde. Vi ste pomenuli da je ona optužena samo za onaj postupak neki o nezakonitoj dodeli stana, ali ja bih morao da dodam da se i ona i njen sin nalaze na Interpolovoj poternici za organizovani kriminal.
Za šverc cigaretama, je li tako?
Oko šverca cigareta, jeste. Tako da je Mira tu u jednoj veoma zaštićenoj ulozi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom. Ne mislim da su Rusi tek tako odbili zahteve za njeno izručenje koje je postavilo srpsko pravosuđe i ne mislim da su joj Rusi slučajno dali taj zaklon od zakona. Nisu joj slučajno omogućili da u jednoj za nas misterioznoj finansijskoj udobnosti piše knjige sa jasnom ambicijom da i danas utiče na tokove srpske politike. I ja mislim da te njene moralne pridike koje su najblaže rečeno otužne imaju širu političku dimenziju koji izlazi iz okvira ove zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću, zašto su Rusi dali i uporno daju Miri Marković, kako kaže kolega Jakšić, zaštitu od zakona ili zaklon od zakona?
Pa tu je reč već o onome što mirni poštovaoci zovu geopolitikom. Ne zaboravite da su Rusi dali zaštitu i generalu Veljku Kadijeviću sve do njegove smrti. Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom i ostatkom sveta i oni će nju koristiti na nas dokle god budu mogli. To se vidi po odjeku njenih memoara kod proruski nastrojenih desničara ovdje u Srbiji. Mira dakle služi kao rezervni mali pion sa strane koji će se eventualno u jednom trenutku aktivirati na nečemu, mada ja ne vidim šta je to na čemu bi se mogla aktivirati s obzirom na političko nastrojenje i raspoloženje sadašnje vlasti, ali dobro je imati i tako nekoga ko će podsticati razne Ratke Mitroviće, Hadžistroje Antiće i ostalu ekipu da podgrevaju celu priču oko Miloševića i svega.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je ovoj sadašnjoj vlasti u interesu da se Mira ne vrati u Srbiju i da se zato ona neće ni vratiti, odnosno neće joj skinuti one optužnice?
I ova vlast, pa i prethodna koja nije uspela da se izbori sa tim misterijama ubistava Miloševićevog kuma ili ubistva Ćuruvije, za pretpostaviti je da još izgleda Srbije po svemu sudeći nije spremna da se suoči sa nekim velikim istinama koje očigledno mogu da izazovu neke protuberance u tom socijalnom pejzažu Srbije i da ona vešto na tome kapitališe, mnogima ne odgovara da se ona ovdje vrati.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da ovoj vlasti ne odgovara da se Mira Marković vrati i da će ona zato da nastavi da sedi, pa ja mislim do kraja života u Moskvi?
Sedeće u Moskvi do kraja života, zato što ova vlast bi, to ponavljam, najviše vole da se zaborave i Mira i Sloba i svi oni. Otprilike kao što je i Tadićevoj vlasti odgovaralo da se Zoran Đinđić zaboravi, da ga se sete samo 12. marta svake godine i ćao, gotovo, nema dalje. Isto tako i ovim odgovara, apsolutno im odgovara da Mira sedi u Moskvi i neka je tamo, nek povremeno nešto napiše, ako to Rusima odgovara, a ja verujem da Rusima odgovara da se ta Miloševićevska priča povremeno u Srbiji zaljulja ponovo. Samo bi im još Mira falilo u Beogradu, eto.
Most Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje na internet stranici slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.